Lepo pozdravljeni, z vami je Šolski radio.
V prejšnji tematski oddaji smo govorili o podnebnih spremembah, danes pa se bomo pogovarjali o knjigah in o radostih branja.
Nekateri ste se udobno usedli, da boste napeto poslušali, saj vas branje knjig zanima. Nekateri pa ste si rekli, joj, a res niso našli kakšne bolj pametne teme?
Ne, nismo našli, ampak verjemite, tole bo zelo zanimiva oddaja, saj so knjige nekaj posebnega in imajo nek poseben čar. Pravijo, da knjige same najdejo bralca, a včasih potrebujejo koga, da jim pokaže pot.
Danes vam bomo mi pokazali nekaj poti v svet knjig. Da ne bomo začeli s tem, branje knjig je pomembno, ker s tem širimo svoj besedni zaklad in razgledanost, plus to, da nam je v šoli lažje, če veliko beremo. Začnimo za uvod raje s tem, da je od 22. do 27. novembra v Ljubljani potekal 38. knjižni sejem. Za tiste, ki pa tja niso prišli, pa so lahko imeli knjižni sejem kar preko računalnika, saj je sporedno potekal tudi e-knjižni sejem, ki je trajal vse do 4. decembra.
Mi pa smo se po prvo mnenje o knjigah odpravili kar našo šolsko knjižnico. Sedaj pa prisluhnimo intervjuju z našo knjižničarko Simono Fridl, ki nam je zaupala svoje mnenje o knjigah in katero knjigo je nazadnje prebrala.
Lepo pozdravljeni. Za tematsko oddajo Šolskega radija vas bomo vprašali nekaj vprašanj. Zakaj se vam zdi branje knjig pomembno?
Lepo pozdravljeni. Jaz mislim, da ko beremo, zagotovo živimo in občutimo življenje junaka, v katerem beremo. Rekla bi, da dejansko razumemo in občutimo svet, ki je nekoč bil, ki je ali pa ga nikoli sploh ne bo. Mislim, da z branjem neizmerno širimo besedni zaklad in kadar se potem v življenju znajdemo v neki konkretni situaciji, dosežemo svoje ideje, nekje v možganih najdemo besede, ki smo jih nekoč prebrali. Predvsem pa mislim, da z branjem širimo, krepimo bralno kondicijo, ker tako kot je v življenju potrebna telesna kondicija za zdravo telo, je pomembna bralna kondicija za zdrave možgane.
Ali učenci na naši šoli veliko in radi berejo?
Ja, kako bi rekla, če pogledamo en tak povprečen dan v šolski knjižnici, si dnevno izposodi knjige nekje do 70 učencev. Če pridete zjutraj po pouku, je knjižnica polna. Tako da imamo občutek, da magajoci zelo radi in veliko berete. Ko pa pogledamo rezultate, bralne značke, bralnih testov, ocen, kjer je potrebno branje, pa pridemo do podatkov, da nekje prvi, drugi, tretji, četrti, mogoče tudi še peti razred, zelo veliko bere, si izposoja. V šestem in sedmem razredu pride do velikega upada, zato ker seveda knjige postajajo obsežnejše, zahteva se večja bralna kondicija. In tisti, ki tukaj ostanejo, so potem bralci tudi v 8. in 9.
Kako pa bi vi spodbudili mlade, da bi še več brali?
Nagrada za 100% razred v bralni znački je bila zelo uspešna spodbuda za učence od 1. do 5. razreda. Pri učencih v 6. in 7. pa res iščem eno čarobno palico, veliko o tem razmišljam, ker kot sem že prej omenila, v 8. in 9. potem ostanejo bralci, tudi v odrasli dobi verjetno. Verjamem, da je lahko zelo velika spodbuda prijatelj, sošolec, ki je bralec in s pogovorom navduši nebralca. Zagotovo imajo velik vpliv starši, ker če učenec, otrok vidi starše, kako je njihov vsak dan knjiga, verjamem, da tudi on postaja bralec. Zagotovo tudi učitelj, ki spregovori o svojem branju, ki rad veliko bere. Sama skušam predvsem skrbeti, da imate v knjižnici kvalitetne knjige, da je knjižnica vedno odprta in dostopna, kadar sem v službi. da vas skušam navdušiti, se pogovarjati o branju, ampak kot sem rekla, iščem pa še marsikakšno idejo za 6. in 7. razred.
Katere vrste knjig pa berete vi?
Ja, sama rada berem predvsem družbeno-kritične romane, seveda berem vso aktualno mladinsko leposlovje, ki ga nabavljam za šolo, zato da ga znam dejansko naprej priporočati. Rada preberem dobre biografije, zgodovinske knjige, knjige o psihologiji, izogibam pa se fantastični roman.
Nam zaupate naslov knjige, ki ste jo nazadnje prebrali?
Nazadnje sem prebrala mladinski roman Vse se vrača, ki sem ga nabavila tudi za šolsko knjižnico in ga priporočam tistim, ki vas zanima aktualni rasizem sredi Amerike v današnjem času. Doma na polici pa imam trenutno roman Tožniki, kjer je tema zelo obetala, govori o farmaciji, medijih, vplivov odvetnikov, vendar me je zgodba zelo razočarala, ampak bom vztrajala do konca.
Kaj pa vas je navdušilo za poklic knjižničarke?
Na šolo sem prišla kot pripravnica, učiteljica slovenščine. Naključje je hotelo, da je knjižničarka, ki je na tej šoli delala pred mano, čez noč dala odpoved. Šola je ostala brez šolske knjižnice v bistvu. In kot strastna bralka sem videla priložnost za službo. Ravnatelj me je preizkusil, mi je dal to priložnost, izkoristila sem jo. In do danes moram reči, da mi ni bilo žal, saj sem tako na nekem stiku z učenci in tudi s knjigami.
Hvala vam za vaše odgovore in lepo se imejte.
Hvala tebi.
V zelo dobri knjigi, ki nosi naslov Berem, da se poberem, ki jo je napisal dr. Miha Kovač, najdemo ogromno skrivnosti o branju.
Ali ste vedeli, da če daljša besedila beremo z papirja, jih razumemo bolje, kot če jih beremo z ekrana?
Tudi tale trditev. Otroci, ki odraščajo v okolju, kjer se veliko bere, so v življenju uspešnejši, drži kot pribito.
Med bralci je več zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi. Se strinjate s to trditvijo? To se pokaže v šoli, učenci, ki več berejo, jim je neko domišljijsko nalogo lažje opraviti kot učencem, ki preberejo le 3-4 knjige na leto, ki so obvezne za domače branje.
Poleg vseh ostalih trditev tej knjigi, ki govorijo, zakaj brati, je pomembno izpostaviti še to. Z branjem knjig se učimo misliti z lastno glavo. To pa je veščina, ki nam bo v sodobnem svetu še kako prav prišla.
Veliko učencev na naši šoli rado bere, nekaj pa tudi nebralcev, ki se mogoče le kdaj pa kdaj odločijo za branje knjig. Naredili pa smo intervju z učenko Tino iz 9. C razreda, ki je strastna bralka in jo po pouku najpogosteje lahko srečate prav v knjižnici.
Zdravo, Tina. Glede na to, da v današnji oddaji govorimo na temo knjig in branja, sem zate pripravila nekaj vprašanj na to temo. Zanima me, ali pogosto bereš in če si s tem krajšaš čas.
Ja, kar pogosto. Veliko krat si vzamem čas in v roke vzamem kakšno dobro knjigo, da mi čas hitreje mine. Še posebej v času počitnic. Na morje večkrat vzamem kar cel nahrbtnik knjig.
Kakšno vrsto knjig pa najraje prebiraš?
Najraje berem fantazijske, znanstveno-fantastične in zgodovinske knjige. Še posebej takšne, ki vključujejo pustolovščine, nadnaravne dogodke in uganke.
Ti je branje veselje ali bereš samo zato, ker moraš brati?
Predvsem berem zaradi lastne zabave. Skoraj se ne spomnim, da bi kdaj brala, ker bi morala. Imam tudi kar dobro domišljijo in večkrat uživam, ko si sama izmišljuje nadaljanja knjig, ki so mi všeč in nočem, da si bi končale.
Zanima me, če si prebrala kakšno knjigo, ki bi nam jo priporočila v branje.
V zadnjem času sem prebrala kar nekaj zanimivih knjig, predvsem od angleških avtorjev. Ena izmed njih je Labirint, ki ima znanstveno-fantastično temo in je polna ugank, skrivnosti in napetih dogodkov. Za tiste, ki pa jih bolj zanima antične legende ter grška in rimska mitologija, predlagam serije knjig Percy Jackson in Heroji Olimpa. Od slovenskega avtorjev pa me je predvsem navdihnil Igor Karlovšek z zgodbami o preseljevanju Slovanov na naše ozemlje.
Hvala ti za tvoj čas in za nove ideje za branje. Uživaj še naprej.
Verjetno le kdo izmed vas ve za pravice bralcev, zdajle pa jih boste izvedeli vsi. Francoski pisatelj Daniel Pennac in avtor številnih knjig je izdal knjigo z naslovom Čudežno potovanje, v kateri je zapisanih 10 pravic bralcev. Na katere se vam bodo zdele kar nenavadne, zato jih bomo tudi pokomentirali.
Takole se glasijo. Prva pravica je pravica, da ne beremo. Resno? Res je, vendar se na to pravico raje ne sklicujte, če bi življenje radi zajemali s polno žlico in svet spoznali do zadnjega atoma. Seveda imate pravico, da ne berete, tako kot imate pravico, da vsak večer pojeste vrečko čipsa in 300-gramsko čokolado. Verjetno ni odveč, da vam svetujemo, da si pravico do nebranja, čipsa in čokolade privoščite le občasno, če želite zdravje svojemu telesu in duhu.
Druga pravica je pravica, da preskakujemo strani. Res je, kakšni opisi pokrajin ali vzdušja znajo biti včasih prav duhamorni. Ne boste verjeli, a obstaja knjiga, ki na 816 straneh opisuje samo en dan. Si predstavljate, 816 strani je pisatelj James Joyce porabil, da je opisal, kako je njegov literarni junak Leopold Bloom preživel 16. junij leta 1904. Noro, a ne? Če boste tu preskočili kakšno stran, vam ne bo nihče zameril. Mimo grede, od leta 1954, Irci vsako leto 16. junija praznujejo Bloomov dan. Njihov dan se začne z vrčkom Guinnessa pred muzejem, posvečenem Jamesu Joyceu, pred vandranjem po mestu pa je obvezen zajtrk, ki ga morajo sestavljati iz svinjske ledvice, pečene v posebni omaki in posute s poprom. Natanko tako je namreč svoj dan začel Leopold Bloom.
Tretja pravica pravi, da imamo pravico, da knjige ne dokončamo. Tudi ta pravica vam kot bralcem pripada, vendar vam predlagamo, da je ne obešate na velik zvon, predvsem v primeru domačega branja ali bralne značke, to pravico odločno odsvetujemo.
Četrta pravica je pravica, da ponovno beremo. Res je, tudi to pravico imamo in knjige zbirke Pet prijateljev so se v mojih rokah znašle večkrat. Čeprav sem poznala že skoraj vse pustolovščine na pamet, se je bilo vedno znova razburljivo podati na pod Zdikom, Anne, Julianom in sestrično George, da v kužku Timu sploh ne govorim.
Peta pravica je pravica, da beremo karkoli. Tudi ta pravica obstaja, čeprav se starši in učitelji ne bi strinjali, zato vam radi svetujejo, kaj ni primerno za vas. Pa saj veste, kako je s tistim, kar ni primerno. V trenutku nas začne neznansko zanimati, kar me spominja na pesem, ki seveda nikoli ne bo v šolskih berilih. Gre pa takole. Tale pesem je nevarna. Nikar je ne puščite na dosegu malih otrok ali pa odraslih, ki bi jo pogoltnili kar celo. Potem pa bi prišlo do neželenih stranskih učinkov. Če v javnosti naletite na samotno, neznano pesem, se z njo nikar ne spogledujte sami. Pošljite jo, najbolje v zapečatenem paketu, v najbližjo učno ustanovo, kjer jo bodo strokovnjaki onesposobili. Še najpreprostejša pesem lahko uniči vašo neprizadetost do človeških čustev. Vse pesmi morajo biti opremljene z opozorilo vlade. Besede vas lahko resno prizadenejo.
Hvala, Neža, za tole duhovito pesem o tem, kako resna stvar so pesmi in besede nasploh, kar me spomni, če na eno bistroumno misel Bertolda Brehta, knjiga je orožje, vzemi jo v roke. Seveda je Breht knjigo tukaj uporabil metaforično, torej v prenesenem pomenu. Saj je knjiga edino orožje, s katerim se borimo proti nevednosti, kar nas pripelje do šeste pravice, pravice, da beremo kjerkoli.
Leposlovje je del umetnosti, rečemo mu tudi besedna umetnost. Umetnost pa je na svetu najprej zato, da nam lepša življenje. Bistvo vsake umetnosti je v estetiki. Estetika je namreč veda o lepem. Šele na drugem mestu je širjenje obzori, spoznavanje novih stvari, zato imamo bralci tudi sedmo pravico, ki pravi, da beremo zaradi čistega užitka.
Prebrala vam bom odlomek iz knjige Sprehajalec knjig, kjer gospod, ki vsak večer dostavlja knjige bralcem, ki ne hodijo iz hiše, obišče v domu za upokojence svojega starega prijatelja, knjigarnarja, ki je zdaj knjigarno prepustil svojih hčeri. Knjigarnar je resnično celo življenje čutil, živel in dihal s knjigami.
takole se jih spominja na stara leta. Potegnil je knjigo na plan in jo podal Karlu. Stevensonov otok zakladov. Karl je pogladil lepe platnice. Berem knjige iz mladosti, pustolovske romane, veliko Karla Maja. Sicer opažam, da marsikaj ni tako sijajno napisano, kot se mi je zdelo nekdaj, a vseeno imam občutek, kot da se vračam domov. In tega se sramuješ, norec stari. Negovalke mi pravijo profesor, ker sem knjigarnar, no sem bil. Pomolčal je. Za intelektualca me imajo. Mene si predstavljaš? Saj si intelektualec. Če veliko bereš, še nisi intelektualec. Če veliko ješ, tudi še nisi sladokusec. Berem povsem sebično, za svoj užitek, iz ljubezni do dobrih knjig, ne zato, da bi spoznaval svet. Proti temu ne moreš nič. Nič, celo v tako stari glavi, kot je tvoja, kaj ostane. Gustav je s kazalcem potrkal po otoku zakladov. Knjige so mi podarjali starši, saj veš, da so bili tudi oni knjigarnarji. Gruberjeva dinastija. Tako je. V nekaterih družinah ljubezen izkazujejo s hrano, s sendvičem, posebej na debelo namazanim z maslom ali dodatno rezino mesne klobase. V drugih družinah se veliko objemajo in se tako stoplino postavljajo po robu hladu sveta. Naša družina pa si od nekdaj izkazuje ljubezen s knjigami. In pri tem ni nujno, da je knjiga primerna. Ko sem šel v šolo, sem z muko razvozlaval stavke, zatikalo se mi je pri vsaki črki in nerodno sem jih lepil besede. Zasmejal se je in takoj na to zakašljal. Takrat mi je oče podaril Budenbrokove, Tomasa Mana, brez heca. Čudoviti stavki, nanizani kot žlahtne zlate verižice, a tako dolgi, da sem ob njih čutil le strah. Leto kasneje je sledila Tolstojeva Vojna in mir in ko sem bil star 10 let in še nisem imel nobenega izgubljenega časa, mi je mati podarila Prustovo Iskanje tega. Moji starši niso poznali knjig za otroke in odrasle, temveč samo dobre in slabe. In zalagali so me z najboljšimi.
Sama si rada prilastim tudi 8. pravico bralca, da listam oziroma brskam po knjigah. Včasih knjigo hitro vrnem na knjižno polico, včasih pa me ravno to brskanje požene v novo raziskovanje, v nova vedenja, v nove dežele, kjer spoznavam nove umetnike, znanstvenike, kralje. Ali pa me odnese v svet čiste domišljije.
9. pravica bralca je pravica, da bere na glas. Večkrat bi si jo morali vzeti. Če delimo že vse mogoče fotografije, posnetke na socialnih omrežjih, pa dajmo še v resničnem svetu kakšen dober odlomek iz časopisa, članka ali knjige prebrati na glas. Zato zdaj dajem glas učiteljici Bojani, da nam prebere še eno pesem, ki nam jo je letos prebrala prvo šolsko uro in je seveda ni v berilih. Takoj vam bo jasno, zakaj.
Vladimir Holan, začetek šolskega leta. To je ta zgradba, si reče otrok, s torbo na rami in z domišljijo že na psu. In še brez včerajšnjega nasmeha se klati proti njej, a se ustavi pri drevesu, kjer brinovke ravno zobljajo jerebike. Očarano jih opazuje in kot bi od njih hotel izvabiti, celo izsiliti soglasje, šepeta. Zakaj se tako kmalu začne in traja predolgo?
Navihana pesem. Tako da tisti, ki vam je bilo tole všeč, brž v knjižnico po kakšno pesniško zbirko. Če se ne znajdete, vam bo knjižničarka z veseljem priskočila na pomoč. In če smem biti še malo predrzna, v pesniških zbirkah se skrivajo veliko boljše pesmi kot v berilih zadnje triade. Bralcev poezije je veliko manj kot bralcev proznih del, sploh med odraslimi. Včasih pa bralec poezije postane šele v odraslih letih, saj marsikdo odkrije lepoto v poeziji kasneje. Menim, da mnogo škode poeziji naredi izbor poezije, ki jo moramo prebrati pri pouku slovenščine. Pri mnogih pesmih smo tudi odlični učenci brez učiteljice izgubljeni.
Še preden pa vam razkrijem 10. pravico, naj vas v imenu ekipe šolskega radija povabim v šolsko knjižnico, kjer vas vedno čakajo aktualne novosti in naša vedno prijazna knjižničarka. Preberite na glas kakšen krasen odlomek mlajšim bratom in sestram, utrujenim staršem, babici ali dedku, ki ima peša vid, ali preprosto samo sebi, preden zvečer ležete k počitku. Čisto potiho, le sebi in svojemu srcu in nikomu ni treba razlagati, v kakšen skrivnostni svet ste se potopili, saj je deseta pravica pravica bralca, da v prebranem molči.
Srečno v svetu knjig!